مازالكم معنا في حصة فن ميوزيك سراهي الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة عفوا، معنا فرقة بربروس وسمعنا إن شانسون قبل
كي سنتيتول ماي بلود فور،
إن شانسون اللي غنيتوها باللغة الأمازيغية.
Enfin, c'est Mazert, donc c'est la langue natale. Les tests, ça parle de peuple de l'Afrique du Nord. Donc, je rends hommage à ce peuple.
Le premier en kabyle et le titre en anglais.
Enfin, le refrain, par contre, en clair, c'est en kabyle. L'autre partie, c'est en anglais.
Pourquoi vous avez choisi à écrire tout le black metal?
Parce qu'on aime ce style.
Parce que je fais le bon, je fais le style tag, avec la bus, franchement, c'est.
Ça joue sur l'image, surtout oui. Le black metal, mais c'est l'image.
Mais
quand
je fais Nabil ou Amin, on dirait un rappeur ou la loca.
Joueur.
Rappeur.
Joueur.
Ah non.
Alors.
C'est à l'intérieur.
L'arl.
داخل كل كاركاسي
قبيله كنت تغني امينيم ايكون كنت تغني بي دي دي مع نيكول
مي بوكو با يا اخي ستيل كيما سي دي ستيل
با سي كلير سي كلير
مي تاي دو تشوازير
ان غران ديفيرونس بين بين ار ان بي اي لو ميتال
نو مي نسمع ار ان بي ميتال نسمع بصح لا
قال لي عندك اون بيل فوا ثاني
وي
اون بو دير
لا لا دوك نسمع الميتال نسمع الميتال انا شوي برونشي ترو ميتال هادو كيكونوا فارغ كون فلا تيلي هكذاك تشوف بوكو با
داكور الوغ قلت لي في الكلمات تاع الالبوم شكون يكتب الكلمات
اون بروغرايرود
الوغ علم الناس كل حاجه تكتبها حاجه عشتها ولا
حاجه ايماجينيتها دي تقولي شغل انت انسبيريت من لا ميثولوجي غريك ميثولوجي رومان فيكينغ اي تو سا بيسك لا ميثولوجي بربر بون جامي سمعت بها جامي هضر عليها دونك جي سي ديماجيني دي بيرسوناج اي فوالا
وفي اللحن
تلحين بون سييت باش ندخل دي ميلودي بربر دي folklorique bon ouais. C'est pas le futur au black metal donc c'est impossible
d'accord ça a fait d'être le bâtard à 35 ou 36 secondes.